be kaklaryšio.
Labai diena, mėly Tauragės radio klausytojai. Čia aš Iveta Skurvidienė ir atvirų pokalbių laida be kaklaryšio. Pavasaris, pirmoji pavasario laida. Ir kaip žinia, pavasaris šiemet žengia į Lietuvą su permainomis. Vyksta savivaldos ir tiesioginiai merų rinkimai. Buvo nerami naktis daugeliu iš mūsų ir šiandien mes kalbamės su dviem lyderiais. Studijoje yra Pranas Petrošius.
Labadiena.
Tauragės rajono savivaldybės meras ir kandidatas, iš naujo kandidatuojantis dar kartą į mero postą. Ir antrasis mano pašnekovas yra Sigitas Mičiulis.
Labadiena.
Lietuvos liberalų sąjūdžio narys, taip pat kandidatuojantis į Tauragės rajono mero postą. Abudu jūs gavote nepaprastai didelį rinkėjų pasitikėjimą. Kaip sakoma, valdžia nuo Dievo, tauta nuo Dievo ir tautos balsas yra Dievo balsas. Gavote labai didelį pasitikėjimo kreditą. Tauta pasirinko ir tikrai norėčiau pristatyti žmonėms tuos žmonės, kurie yra geriausi iš geriausių, kurie verti būti valdžioje. Ir tiesiog norėčiau, kad žmonės jūs pažintų iš šiek tiek iš arčiau, betarpiškai. Tai pasakykit, gerbiamas Pranai, kokia naktis jums šią naktį buvo? Ar ilga, ar trumpa, ar rami?
Na, laba diena dar kartą radio klausytojam. Iš tikrųjų, manau, kad kaip ir visiem žmonėm, visom partijom, arba tai judėjimai, ar asmeniškai save išsikėlusiem, praeita naktis iš tiesų buvo nelengva naktis. Mes puikiai žinome, kad kiekvienas kandidatas, ar jis tai būtų nuo partijos, ar nuo judėjimo, ar pats save išsikėlęs, kiekvieną atveju su savo komanda jisai nori gauti kaip galima didesnį mandatų skaičių, didesnį pasitikėjimą, kaip jūs ir pati paminėjote. Ir tai iš savaime suprantama ypatingai savivaldos rinkimuose. Manyčiau, kad tos mandatus šiaip savo žmonės neduoda kažkam tai už tai, kad jisai ar vienaip, ar kitaip gražiai atrodo, ar dar kažkaip kitaip. Manyčiau, kad kiekvieną mandatą reikia žmonėm įrodyti. Reikia įrodyti, kad tu tikrai patenkini tų gyventojų lūkesčius, tenkini jų mintis ir eini tuo keliu, nes jie už tave balsuoja.
Supratau, kad naktis iš tikrųjų buvo gana įtempta. O Sigitui ši naktis?
Ši naktis man buvo kaip naujas išbandymas, bet viskas yra sukurime darbo ir daug žmonių dirba naktinė pamainoj, jie kuria pridėtinę vertę. O mes kaip kandidatai į merus jau buvom apsisprendę ir su kitais tarybos nariais kandidatais į tarybos narius tą naktį praleist be miegę.
Puiku. Tai štai, vakar Delfis paskelbė jo ekscelencijos Valdo Adamkaus žodžius. Valdas Adamkus pasakė taip, kad iš tikrųjų šiemet Lietuva turi nepaprastai gerą galimybę į valdžią išsirinkti asmenybės. To žmonės, kurios nori matyti savo rajono valdžioje, kuriomis pasitiki, kuriom atiduoda savo įrankas, aiškia, savo gerovės kūrimą. Ko reikia? Iš tikrųjų, kad asmenybė būtų patraukli. Kaip jūs galvojate, gerbiamas Pranai?
Na, pirmiausiai žinoma, kaip aš ir minėjau, tai reikalingas kruopštus, sąžiningas ir labai atsakingas darbas. Norint gauti pasitikėjimą žmonių, aišku, tu vienas laukia tikrai nesi karys, aš visuomet tai sakau ir dabar noriu pakartoti tos dalykus, kad vienas meras tikrai jis nieko asmeniškai pats savaime neišspręs. Jam reikalinga valdančioji dauguma, kuri remtų kartu paruošę tam tikrą programą, kurie pritartų tiem darbam, kurie nusimato, kuriuos ta valdančioji dauguma planuoja. Ir savaime suprantama, reikia turėti labai rimtą komandą, su ta komanda po to dirbti. Ir kas svarbiausia, niekuomet žmonėm negalimas sakyti netiesos. Jeigu žmonės pajaučia, kad tu kažką sakai netiesą, tai patikėkite manim, turint mano patirtį, iš tikrųjų, na, vienai par kitaip tau pačiam atgal atsigręš ta netiesa, tik tai atsigręš jinai trejop ar net dešimteriopai. Manau, kad reikia nusipelnyti darbų. Nieko kitko čia nenusipelnysi. Tik tais darbų ir dar kartą darbų.
O Sigitas, kaip galvoja, iš tikrųjų, ar meras kaip asmenybė, ar asmenybė kaip žmogaus savybės, tu vaidina svarbiausią vaidmenį?
Na, pirmiausia, aš noriu labai padėkoti visiems, kurie pasitikėjo liberalų sąjūdžiu ir manimi ir balsavo. Tikrai man labai džiugu, kad atėjus gražiam pavasarį, artėjant didelėm šventėm, kovo 8, kovo 11, žmonės pasidarė drąsesni, laisvesni ir sprendžiantys daugiau savo galvą. Aš manau, kad meras turi būti pirmiausia sąžiningas, turintis aiškų tikslą, mokantis suburt komandą ir šitos tikslus apsvarstyti ir iškelt, kad jie visi žinotų, kad žinotų kelią, kuriuo mes turime eiti, bet kad norint to keliu nueiti, reikia žengti bent pirmą žingsnį.
Iš tikrųjų, aš norėčiau pacituoti tokį vieną, reiškia, posakį apie charizmą, kad iš tikrųjų charizmą jinai veža, jinai veda į priekį ir jinai patraukia žmonės. Jeigu teisingai tariant graikiškai, tai vadinasi iš tikrųjų charizmą. Tai yra dievo malonė arba dovana, tai yra individo savybė, išskirianti jį iš kitų individų, tai yra gebėjimas įkvėpti visuotinį entuziazmą ir pritarimą. Iš tikrųjų, tų savybių turbūt reikia ir mokytis, ir galbūt jas reikėtų gauti su tėvų genais. Juk mes žinome, ar ne, kad vaikystėje, kūdikystėje žmogui turbūt pirmaisiais gyvenimo metais svarbiausia yra meilė, apkabinimas. Antraisiais gyvenimo metais patenkinti jos smalsumą. Trečiaisiais gyvenimo metais sugdyti savarankiškumą. Galbūt jūs išskirtumėt savo gyvenimo laikotarpį kažkokį, kuris padarė tą postumį, kad pasukot į politiką, pasukot tuo keliu, kad norite prisimti atsakomybę už daugelio žmonių likimą. Ką jūs į tai pasakytumėt, Pranai?
Ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų noriu taip pat padėkoti visiems rinkėjam, na ne tik socialdemokratų rinkėjam, visiems, kurie vakar atėjo, išreiškė savo valią. O vis dėlto tai yra didelis pasiekimas mano supratimu tai, kad atėjo žymiai didesnis procentas mūsų gyventojų, reiškia, aiškiai išreiškia tokią tą nuomonę, kad jiem ne tas pats yra, kas darosi savo gimtajame mieste, savo gimtajame kaime ir toje aplinkoje, kurioje jisai kūri ir gyvena. Na, merui savybių reikia turėti labai nemažai teigiamų savybių. Žinote, nes tu, kada dirbi, kada pas tave ateina įvairiausio lygio su įvairiausiom bėdom ir problemom gyventojai, tu turi tinkamai atstovauti valstybės institucijose, tu turi žinoti ir mokėti su kiekvienu pabendrauti. Ir žinoma, tas irgi taip savaime neatsiranda. Na, man pavyzdžiui, teko dirbti visą gyvenimą, dirbau su žmonėmis, pradedant nuo 23 metų ir iki pat šios dienos. Nu ir manyčiau, kad ta mano patirtis savotiškai jinai ir kuria ir charizmą, kuria ir patrauklumą ir pasitikėjimą gyventojų.
Tai va, iš tikrųjų, kaip čia su to entuziazmu, nes šiais laikais, tokiais racionaliais laikais, kad žmogų priversti kažką daryti, kas jam nepatinka, turbūt nelabai išeina. Jį reikia įtikinti. Tai va, aš ir norėčiau tiesiog, kad pasidalintumėte savo požiūrį į tai. Ar iš tikrųjų reikalinga įkvėpti žmonės, ar reikalinga tikėti pačiam tuo, ką darai?
Tai būtina sąlyga. Būtina sąlyga. Ir manyčiau, kad pavyzdžiui, mano yra didelis pliusas tame, kadangi aš gimiau labai gausioje šeimoje, 11 vaikų tarpe, augome labai neturtingai, labai varganas gyvenimas, todėl jau pati vaikystė mane ruošė gerbti ir mylėti savo artimą, savo tą žmogų, kuris šalia tavęs. Ir žinoma, jeigu neturi žmogus iš prigimties charizmo, tai nežinau, galima kažkaip jį išugdyti kažkiek, bet iš tikrųjų vis vien anksčiau ar vėliau tu susidursi su tuo. Jo labiau labai svarbu yra asmeninės charakterio savybės, ypatingai dirbant vadovų. Nes vienaip ar kitaip, tu turi būti vienodai teisus ir vienodai matyti visus žmonės. O darbus visus, apie kuriuos kalbėjote, kaip tą reikia padaryti, uždegti tos žmonės ir taip toliau, paprasčiausiai reikia bendrauti labai daug su žmonėmis, girdėti ir jausti ir matyti tas problemas, kurias kelia gyventojai. Ir iš tikrųjų, kada tu matai ir kada tu bendrauji ir keli jas viešumon, tai tikrai žmonės mato ir palaiko. O jeigu nepalaiko, reiškia, ieškok priežasties, kažką netaip darai.
Ačiū, aš Sigito norėčiau paklausti, o kur slypi jūsų populiarumo priežastis? Nes, nu, charizma yra toks dalykas, kad kartais gali labai stengtis, bet nelabai sekasi. O kitas žmogus paprastas vataina ir nusiveda minę paskui save, ar ne? Jis patinka. Kodėl vieni politikai patinka, kiti ne?
Nepasakyčiau, kad aš turiu kažkokį tai ypatingą charizmos požymį arba kažkokių teigiamų savybių. Aš su jų turiu ir neigiamų. Jo, žmonos mano paklauskite, jinai pasakys. Bet kiekvienas žmogus yra Dievo dovana, kaip visa, kas yra gyva, kas yra gamtoji, tai yra didžiulis stebuklas. Ir jeigu mes žmonėse matom tik tai minusus, tai jie nuo to tampa tik tai blogesni. Bet jeigu matom teigiamas savybės, matom pozityvų dalyką ir mokam suburti tas teigiamas savybės bendro tikslo siekimui, tai kažkas tai jau pradeda gautis. O jeigu dar vadovas mato tikslą, juo tiki, tai pridėjus darbo yra 90% sėkmės.
Ir dar aš manyčiau, kad niekuomet nereikia užgniaužti iniciatyvą žmogaus. Tai yra labai ir labai svarbu.
Bet aš Sigito visgi norėčiau paklausti tokį dalyką, nes sakau, va šiais taikais žmonės yra tokie pragmatiški, ar ne, ir įkvėpti jiems entuziazmo yra sudėtinga. Pabandykime įkvėpti entuziazmo tiem 50% rinkėjų, kurie netėjo rinkimus. Tai iš tikrųjų, kaip reikia, kaip jūs uždegat savo darbę, savo komandos žmonės? Vat gal galit pasakyti savo sėkmės receptą?
Sėkmės receptų, kaip ir laimės formulių, niekas dar nesugalvojo. Čia kiekviena įmonė, kiekvienam žmogui yra skirtingi dalykai. Bet kaip laivo kapitonas, taip ir įmonės vadovas ar direktorius, jisai turi žinoti kryptį, turi tikslą. Ir per audringą jūrą gyvenimo ar verslo ar politikos nepasieks kranto, jeigu jisai pats tuo netikės arba priims blogą kursą. Kartais geras kapitonas sugeba netgi nepalankų vėją, nukreipiant bures, pakreipti taip, kad tas laivas išplauktų, o tas, kuris nemoka, nežino žinių arba neturi komandos, nuskęsta.
Tai iš tikrųjų mes pratęsime mūsų pokalbį po reklaminės pertraukėlės, o dabar esame priversti trumpam išsiskirti.
Be kaklaryšio.
Mėly Tauragės radio klausytojai, jūs klausotės laidos Be kaklaryšio, čia Šiveta Skurvidienė. Ir laidos svečiai šiandien Tauragės radio studijoje svečiuojasi du kandidatai į Tauragės rajono merus. Tai Pranas Petrošius ir Sigitas Mičiulis.
Labadiena dar kartą.
Prieš pertraukėlę mes iš tikrųjų kalbėjomės apie asmenybę, kiek ji turi svorio, tiesiog kada reikia pasirinkti, ar ne? Pasirinkti vieną ar kitą žmogų. Tačiau tos asmenybės taip pat yra žmonės, kurios turi savo poreikius, yra žmonės dirbantis ir pavargstantis ir labai toks įdomus klausimas. Iš tikrųjų, jūsų energijos šaltiniai, iš kur jūs semėtės energijos, kad nepavargtumėt?
Na, vėlgi, manyčiau, kad kiekvienas žmogus, tu turi kažkokią tai Dievo dovaną. Ir pažiūrėkime, viena kategorija žmonių yra nuo pat jaunystės, jie tokie silpnos sveikatos, jiems galbūt tokie apatiški įvairiem dalykam. Kiti žmonės yra vidutinės tokios reakcijos, vidutiniškai turintys energijos. Aš, pavyzdžiui, tikrai manęs daug kas dažnai paklausia, iš kur tiek tos energijos. Tai tikrai neturiu kaip po tokios atskiros formulės. Ko gero, tai yra Dievo dovana, manyčiau, nesu gydytojas specialistas, negalėčiau tai pasakyti, bet tikiuosi, kad kartu ateinant į šį pasaulį, mes kiekvienas gauname tam tikras dovanas iš tėvo, iš mamos. Ir manau, tik belieka tas dovanas racionaliai ir tvarkingai išnaudoti jas. Svarbiausia, nereikia švaistyti tų savo energijos reikalų ten, kur iš tikrųjų tau nereikia. Reikia tausuoti ir manau, kad tai yra, būtent man tai yra tokia realybė.
Ačiū, o Sigitas, prašome atskleisti savo neišsenkančios energijos šaltinius.
Nu, negali pasakyti, kad taip ta energija neišsenka. Pritariu gerbiamam Pranui, kad mes gaunam tas dovanas iš tėvelių, gaunam aukštesnių jėgų, bet aišku, priklauso nuo to, kaip pats elgiesi. Man jėgų suteikia rytmetinė mankšta, šaltas dušas, krepšinis ir tikėjimas, kad gyvenimas gali keistis į priekį ir nebereikalo mūsų protėviai turėjo laimės simbolį pasagą. Tai pasaga visada nukreipta ėjimu į priekį.
O ką jūs darote su tą pasaga? Kasdien ją paliečiate?
Yra prie nepaliečiu. Turiu vieną prikaltą prie durų, vieną padovanotą Ukrainos ir darbę turiu. Ir Tauragė turim kavinę pasagą su viduramžių laikų transporto priemonių padangų centru, pasagų centru, turbūt unikalų vienintelį Lietuvoje, gal ir pasaulyje. Tai iš tiesų žmogus tas, kuris turi tikslą, jo siekia, pasiekia, bet nenusiramina, jis toliau ieško, eina. Jeigu jau viskas yra gerai, tai yra labai, labai blogai.
Aš galėčiau pasakyti, kad bet kokiu atveju vis vien tos energijos šaltiniai kažkada pasilpsta ir jos reikia papildyti. Ir kiekvienas turbūt mes turime savo taktiką, ką mes tada darome, kai truputėlį tos energijos trūksta. Ir kaip jūs papildote savo jėgas? Vat kur pabėgate galbūt? Ko galbūt jums reikia, prie ko prisiliesti, prie ko prisiglausti, kada trūksta tų jėgų?
Tai, na, pirmiausia, tai manyčiau, kad yra labai geras akumuliatorius, kuris kiekvieną dieną pakrauna, tai gera, tvarkinga aplinka šeimoje. Jeigu tu grįžti į šeimą ir tu turi kažkokių ten nervinių dalykų ar dar kažko, jinai dar labiau tave nualina ir taip toliau. Aš gyvenu 41 metai su ta pačia žmona, užauginau vaikus, anūkus turiu ir manau, kad tai man yra vienas iš pagrindinių dalykų. Toliau labai mėgstu turėdamas laisvo laiko, nors žinoma, kada dirbau dabar tą laiko tarp į merų, to laiko labai mažai būna, šeštadieniai, sekmadieniai užimti dažniausiai būna. Labai mėgstu pamedžioti, mėgstu miške pabūti pats vienas su savimi. Lygiai taip pat labai mėgstu žvejybą. Esu žvejas nuo pat, manyčiau, nuo gimimo, dar būdamas gal kokių 5-6 metų vaikas toksai, gyvenau ant jūros upės kranto Balskuose ir mes tikrai vaikai tokie būdami pagaudavome žuvies, parnešdavome mamai. Na, kaip ir maisto šaltinis toksai buvo. Tai štai, tai manyčiau, pagrindiniai dalykai. Kitas dalykas, žinoma, yra poilsis žmogui. Poilsis taip pat, kuris reikalinga tau jaukia aplinka. Labai mane stipriai pastiprina tai, kad aš turiu tikrai gerą sodybą, namą aš turiu meninę namuose. Ta sodyba sutvarkyta, tenai visko tu gali rasti, prisiliesti ir prie medžio, ir prie akmens, ir prie sienos, ir prie anūko galvytės ir taip toliau. Tai štai, pagrindiniai dalykai, manyčiau, šitie.
O Sigitas, prašom.
Tai po sunkių darbų, nuovargio streso atgaiva yra tikrai namai, jaukus namai, mylinti aplinka, turim du sūnus globotinį, turim nuostabias tris marčias, kurios 4 anūkus padovanojo. Atgaiva yra pabuvimas su draugais, išvykimas į gamtą, nors tai ir rečiau dabar pasitaiko. Ir kartais poilsis yra ir pabūti vienam su savimi.
Tai pabėgti nuo žmonių trumpam.
Taip.
Taip. Tai būtina.
Tai ypatingai žvejyboje aš tą dalyką darau. Labai stengiuosi vienas žvejoti valtyje.
Neprimati kompaniją.
Stengiuosi vienas jau, nes priešingą atveju, kai jau kur kompanija, tai ten atsiranda visiškai kiti dalykai.
Visiškai kažkaip taip. Žvejyba po vieną kažkaip nevažiuoja.
Taip, taip, ir paskaitau ir knygą, paskaitau laikraštį, arba šiaip kokios informacijos.
Man kita žvejyba ar mėgsta?
Mėgstu žvejybą, bet nuo 8 klasės jau nebežvejoju, nes nebelieka tam laiko. Visgi mano hobi yra krepšinis, dar visuomeninė veikla, rotary veikla, verslininkų asociacijos, tai to laiko kaip ir nelieka.
Taip, iš tikrųjų, fizinių jėgų papildymas yra nepaprastai svarbus dalykas ir tikrai reikia mokėti ir atsipalaiduoti ir mokėti kažkokią kitą veiklą susirasti, tačiau reikalinga dar ir idėjų, reikalinga švarių minčių ir faktiškai išminties papildymas. Tai proto higiena turbūt irgi kaip dantų higiena kiekvienam žmogui, ypatingai jeigu jisai yra politikoje arba jisai yra kažkur užimantis kažkokias atsakingas pareigas, tai yra tiesiog būtina. Ar jūs praktikuojate tokius dalykus kaip proto higiena?
Žinoma, kad taip, sakykim, kad galbūt tiesiogiai vien tik apsibrėžti dėl proto higienos, manau, kad tai nebūtų sąžininga iš mano pusės, bet aš mėgstu paskaityti, mėgstu paskaityti tokių, atsiprašau, ir pakankamai sunkių knygų, labai mėgstu kryžiažodžius paspręsti, labai mėgstu padalyvauti visuomet, jau būdavo anksčiau, man labai patikdavo televizijos laida, aš nesu gudresnis už penktoką.
Pasitikrinti žinias.
Ja, taigi, žinokite, tą laidą visuomet aš žiūrėdavau ir šiandieną, kada yra ten, kada kaunasi, nori įrodyti savo protą ir žinias mokiniai, devintokai, dešimtokai, labai atidžiai aš tą laidą stebiu ir bandau dažnai pabandyti, ant kiek tai aš atsakyčiau. Žinote, nėra lengva ir jeigu ten pastatytų prie televizijos ekrano, na, kaip ir teisės vairuotojo, turbūt jeigu reikėtų šiandien bet kuriam laikyti, dažnas mes gal ir
neišlaikytų. Adrenalino kiekis padidėtų tikriausiai.
Visiškai teisingai.
O Sigitas, apie minčių švarą ir minčių higieną, ar šiaip esate susimastęs kada nors?
Idėjų, minčių naujų pasisemiu kelionėse, parodose, seminaruose, į kuriuos esam pakviesti kaip verslo partneriai užsienio kompanijų. Na, o kai pavargstu ir tada prisimenu tautinės giesmės žodžius iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia, tada paimu istorinę knygą, kurių yra labai gražių parašyta ir apie mūsų kraštą. Ir dabar mūsų garbės piliečio Eugenijos Jovaišos, aišių kilmė ir su civilizacija, su daiktiniais įrodymais, kokia buvo kultūra, kokio įsivystymo lygio prieš 2000 metų. Tai kitą kartą pasakai mūsų žmonėm iš kitų miestų, jie nelabai tuo nori patikėti. Didžiulį turtą mes turim savo senąją archajišką kalbą. Mūsų valstybė paminėta pirmą kartą prieš 1006 metus. Tai tikrai pasaulyje labai mažai valstybių, kad turėtų ir 300 metų istoriją, bet jos didžiuojasi. Tai kai paskaitai šitas knygas, tai įgauni.
Tai iš tikrųjų, jeigu apie knygas kalbam, tai gal pasakykit, kokia knyga guli ant jūsų stalo dabar, ar kurią paskutinę esate perskaitęs?
Na, šiuo metu, kai tik vat sekmadienį rytą atsikėlęs, atsiprasibūdau pusę penkių ir pabaigiau skaityti tą mūsų garsiąją knygą Dinastija. Tai šiuo metu, o prieš tai skaičiau, aš mėgstu labai skaityti politinės knygas, prieš tai skaičiau labai atidžiai kalbos pakeitusios pasaulį. Tai tikrai yra labai daug...
Kas autorius tos knygos yra?
Kalbos pakeitusios pasaulį. O tai atvirai pasakysiu ir...
Girdienas pavadinimas, tačiau taip, autoriaus negaliu pasakyti.
Taip, labai galinga knyga, labai stora, pradedant nuo Kristaus laikų ir baigiant šiais laikais, paskutiniuoji yra Putino kalba patalpinta, Obamos yra pabaigoje patalpinta, iš tikrųjų labai daug pamokančių dalykų tenai gali atrasti, gali tiesiog panalizuoti ir esant progą, esant reikalui, tikrai tu gali pritaikyti ir savo praktikoje, nes tai tikrai iškilų žmonės, kurie daug ką pasakė.
Taip, jūs domite žmonių biografijomis ir jų tais darbais.
Taip.
O Sigito arkliukas, kas iš tikrųjų dabar ant stalo?
Paskutinė knyga, istorinė tema Rozalis. Mūsų praeities beieškant, o dabar ant stalo guli dvi Eugenijos Jovaišos knygos. Tai yra mokslinės knygos, atradimai istorijoje. Ateity ta istorija turės būti perrašyta, nes paprastai istorija rašo nugalėtojai. Tai va, mes turim kiekvienas surast laiko ir pasidomėt, perskaityt.
Tai kiek jūs laiko vakare galit skirti knygai skaityti, nes jūs čia tiek tą veikėt ir yra dabar istorinės knygos, dvi.
Tai aš nesakau, kad aš jas perskaitau per tris vakarus.
Tai šiandien romanas, šiandien nelengva skaityti iš tikrųjų tokias
taip,
knygas.
Taip, turiu Jovaišos knygas ir aš pas save, turiu gavęs asmeniškai su Jovaišos autografu, bet aš jų dar nepradėjau skaityti.
Taip, reikia pasiruošti, šiaip prisiruošti sunkiausia, ko gero, nes reikia priimti tą informaciją, kuri tikrai yra mokslinė ir nėra taip paprasta skaityti.
Žinote, pirmiausia, tai yra laiko nepakanka tie, kad tu galėtum skaityti. Ir žinote, būna dažni atvejai, kada tau tiesiog pritrūksta laiko ir tu jauti, kad reikia kažką daryti ir tu negali atsijungti. Pirmiausia, turi visą žiniasklaidą pasižiūrėti, perskaityti tai, kas tau labai aktualu. Dabar šiais laikais toj virtualioj aplinkoj tiek informacijos, tiek, ir kažkaip tu privalai su tuo laikmečiu gyventi, bet tai atima ne
žmonės. Suspėti turi taip. Bet yra, žinote, turbūt žinote, kad yra toksai medicinoj terminas perdegimo sindromas ir daug verslininkų ir šiaip žmonių labai užimtų, labai daug pasiekusių tuo sindromu suserga. Ir tiesiog per daug adrenalino pasigamino organizme ir reikia jį kažkokiu tai būdu išleisti. Tai ar jūs turite savo kažkokį metodą, receptą, kaip to adrenalino perteklių?
Labai paprasta. Labai paprasta, jeigu jau tau kažkas čia atsitiko, kad tu turi tiek adrenalino, kad tau jau darosi sunkoka ir taip toliau, tai tu turi rasti būdų ir galimybių, kaip jo atsikratyti. Na, man asmeniškai labai daug padeda būtent šiais klausimais. Tai vėlgi grįžtu prie anūkų, su kuriais tikrai, kiek anūkė pas mane gyvena. 10 metų, dažniausiai būna šiaip tai važiuoja ir pas tėvus, tai žinote, kada pradedi jai atsakinėti į juos klausimus, kada tu pradedi bendrauti juos lygmenį, arba kitas anūkas 7 metų, dar mažesnis 4 metai eina, tai žinote, manyčiau, kad pati geriausia priemonė yra kaip atsikratyti, bet aš dažnai sau duodu klausimą ir noriu paklausti savęs, ar nepersiduoda ta neigiama energija būtent tam vaikui, tai man aš į šitą klausimą atsakymo neturiu.
Va būtent, ir aš jums galėčiau patarti, kad jūs geriau tada tokiu atveju katiną paglostikit, nes katinas iš tikrųjų neigiamą energiją sugeria. Ir jeigu jau vat galiu tiesiog kaip gydytoja patarti, kad jeigu bendravai su nelabai žmogums, su kuriuo norėjai bendrautis, jauti įtampą, nusiplauti rankas paprasčiausiai po tekančių vandeniu ir tada jau galima prieiti prie anūko ir paglostyti jam galvą.
Žinote, nemažai dar vis dėlto reikia tą pripažinti, nors aš ir ne specialistas, ne dar kažkaip kitaip. Yra nemaža kategorija žmonių, grupė žmonių, galbūt taip reikėtų pavadinti, kurie labai turi didžiulę įtaką pagal mėnulio fazę. Tai patikėkite manim, aš kadangi jau dabar 12 metų, kai dirbu meru, kada reikia antradieniais priimti žmonės, interesantus, tai aš atsivertęs kalendorių beveik atspėju, kokie žmonės pas mane tą dieną lankysis.
Patirtis.
Taip, patirtis. Bet kita vertus vėlgi, nu tu negali jiems jų neišgirsti, neišklausyti. Tu puikiai žinai, kad tu tą patį atsakymą jam gausi pateikti, bet tu su juo turi taip bendrauti, kad jis išeitų patenkintas. Taip ir kartuojasi.
O Sigitas, iš tikrųjų, kaip jūs išdeginate adrenalino perteklių? Tikrai įtampos netruko ir mero rinkimai, ir darbe, ir galų gale sportiniai visi reikalai. Ta, kaip jūs sugebate tą pasiekti? Ir atrodėte toks ramus?
Nu, sunku pasakyti. Gimiau ir augau kaime, sunkiai dirbau. Patyriau gyvenime daug stresų. Ir visada, kai būna labai sunku, pagalvoju, ar čia iš tiesų taip yra sunku. Irgi ryžausi ilgai kandidatuoti į merus. Ir supratau, kad jeigu eisiu kaip į mūšį, bet mūšį krenta kojos, rankos ir galvos, Ukrainoje jau 6000 žmonių krito, tai čia yra smulkmena. Jeigu labai stipriai pavargsti, depresuoji, naini į sporto salę, įsikrauni, įsilieji ir į namus nesistengiu parnešti tų neigimų emocijų, neskatinu, neturim.
Tai kažką reikia, bet vandens turit, ar ne?
Vandens
rankas
turim.
Gali nusiplauti.
Jo, rytais nusiplaunu, nusiprausiu. Dar padeda atsipalaiduot, nu, rytmetinė malda. Kartais ir matau, kad jau reikia ir vakare pasimelsti. Ir sekmadienį.
Iš tikrųjų, labai įdomus pokalbis, bet mus tik tiesiog nutrauks, jeigu mes neišeisime į reklaminę pauzę. Tai trumpam išsiskiriame su klausytojais ir susitiksime netrukus.
Be kaklaryšio. Be kaklaryšio.
Sveiki sugrįžę. Su jumis laida Be kaklaryšio. Čia Šveta Skurvidienė ir laidos svečiai. Pranas Petrošius ir Sigitas Mičiulis, du kandidatai į Tauragės rajono savivaldybės merus. Norėčiau Sigito Mičiulio paklausti apie malonius darbus. Mes čia politikai kalbam apie tokius darbus, kuriuos reikia padaryti, kuriuos būtina padaryti ir negerai, jeigu nepadarysim. Tačiau yra kažkas, vat, ko norėtųsi padaryti sau. Tiesiog, nu, kartais ir galbūt nėra to laiko, bet kokį malonų darbą norėtumėt padaryti per atostogas ar kada esat visiškai laisvas ir negalvojat apie jokius ten įsipareigojimus ir panašiai?
Nu, apie save kažkaip labai mažai tenka pagalvot, dėl to, kad to laiko trūksta, bet šiaip per atostogas stengiuosi kažkur tai pakeliaut. Keliaudamas žmogus tu pamatai gamtą, žmonės, kultūrą, civilizacijos ištakas. Sutinki daug lietuvaičių pažįstamų, kurie kaip žvirbliai po visą pasaulį įsiblaškė.
O žemės darbai, nes sakėte, kad esate nuo žemės, mokate nu, mešti karvę, aš girdėjau bent jau viešai.
Jo, šiaip tai galbūt dėl to, kad daug tikrai atidavau žemės ūkį, augdamas, padėdamas tėveliam. Dirbau nuo mažų dienų, nuo antros klasės dirbau jau kolūkio, grūdų sandėliuose, fermose, melioracijoje. Ir iš tiesų, man nebaisus tie darbai ir moku sėti ar takėti ir karvutę milžti.
Bet ar malonu į žemę rankas?
Be abejo, tai yra malonu, bet galiu pasakyti, kad nu, neturiu nei lysės, nei šiltnamio.
O jūs, gerbiamas Pranai, ar jums?
Žinoma, mano gal šiek tiek kita situacija yra. Aš nuo prigimties žemdirbys. Kaip žinote, žemės ūkyje esu išdirbęs 24 metus. Pradėjau nuo laukininkystės brigadininko tais laikais kolūkiuose ir pabaigiau kolūkio pirmininku. Na ir šiandieną taip pat turiu žemės savo sklypą prie namų. Sodas didelis yra, turbūt 20 ar 4 obelys, ten ar 8 ar 7 kriaušės, vaiskrumiai ir taip toliau ir taip toliau. Tikrai jaučiu malonumą ir išsikrovimą, kada vat, man pavasaris iš truputį sušyla oras, aš visuomet imu frezą į rankas, imu kastuvą, imu grėblį ir labai nuoširdžiai padirbu sode. Visuomet vasaros metu niekas kitas man nešienauja sode žolės, visą laiką pats, nesvarbu kada, jeigu vakare vėlai grįžtu arba ryte, tada kylu rytmetį anksti, kadangi vasarą rytmečiai ilgoki. Ir tiesiog susitvarkau. Labai, labai mėgstu žemės ūkį. Dirbti moku visiškai visus darbus, nes man, kaip minėjau, kad augau tokioj šeimoj, augau kaime, žemės ūkį, man teko ir už save pakovoti, ir visiškai visus žemės ūkio darbus išmokti. O po to davė didelės praktikos tiesioginis darbas kasdien.
Ačiū už atsakymus. Iš tikrųjų, man kilo tokia mintis paklausti jūs apie jūsų abiejų apie žmonės, apie meilę žmonėms, apie tai, kaip jūs suprantate kitus žmonės, nes politikų tai yra nepaprastai svarbu. Iš ko jūs suprantate, kad kitam žmogui galbūt nelabai gerai, kuris šalia yra? Neužtenka tik tai pasižiūrėti veidą ar paklausti, kaip šiandien gyveni. Ir už tai norėčiau užduoti klausimą ir gerbiamam Pranui. Kaip jūs pajaučiate, kad kada kitam žmogui šalia jūsų liūdna, kaip jūs mokate paguosti kitą žmogų?
Žinote, čia jau rašytų receptų kažkokių tikrai niekas neturime. Kiekvienas žmogus esi individualybė ir tikrai tu turi pats jausti savo vidumi ir širdimi ir akimis, ko tam žmogui reikia. Bet žinote, per daugelį metų dirbant su žmonėmis, šitie dalykai savaime ateina. Tai tikrai, kada grįžti namo, iš karto nereikia net į kambarį įeiti pajauti, kad jau žmonai kažkas yra ne taip truputį, pradedi mąstyti, aha, o kur čia gal aš pats kažko kaltas esu, gal aš pats kažkur kažko nepadariau. Ir taip, žinokite, ir savivaldybė, ir visur. Aš, pavyzdžiui, einu į pasitarimą kiekvieną pirmadienį. Aš tikrai jaučiu nuotaikos, kuris specialistas savivaldybės, kaip jisai praleido savaitgalį, kadangi pirmadieniais būna. Tikrai pagal tą nuotaiką, pagal jo kalbą, pagal jo žestus, pagal visus kitus dalykus, tikrai labai nesunkiai nustatai. Ir visuomet, jeigu tu ieškai, randi būdų, kaip jam padėti.
Ar esate paguodęs nors vieną savo darbuotoją?
Oi, labai dažnai. Ir žinote, aš labai stebėjausi savo laiku, kadangi aš esu nuo 90 metų rajono tarybos narys be pertraukos. Ypatingai daug įvairių dalykų buvo pirmos kadencijos, 90-95 metais. Labai įvairi buvo taryba. Ir tada, duvanokit pavardžių neminėsiu, aš kadangi žmonės dirba dar ir yra, kada išeina didelės įstaigos vadovas į tribūną rajono taryboje ir jisai pasako, aš 70-75% nepasitikiu savo kolektyve dirbančiaisiais. Tai mano vienintelis iš karto pasakymas, tai žmogau, rašyk pareiškimą ir eik ir palik tą kolektyvą, nekankinktų juo, nes negali būti šitaip, kad būtų 70% ar 75%, kurie būtų, na, nesuprastų užduoties, kurią tu iškeli. Tai tada kyla klausimas, o gal tu pats kažką darai ne taip?
Sigitai, aš norėčiau sužinoti jūsų požiūrį, ar iš tikrųjų vyrams dera guosti savo bendradarbius ar kolegas ar tiesiog bendraminčius, ar tai yra būtina? Kaip bendrauti su žmogum, kad jisai šalia tavęs jaustųsi gerai?
Na, kiekvienas žmogus yra gyvas ir individualus. Vienas gali iš karto parodyti, kitas savyje kažką tai slėpt. Būna aišku visko, kai pirmadienį, ypač po kokių trijų išeiginių, ateina žmonės susinervinę, susierzinę, supykę ir jauti, kad nu, kažkas galbūt šeimoj, gal aplinkoj, paklausė, kas nutiko, ar viskas gerai. Ne bet kuris nori atskleisti savo virtuvę.
Taip savo vidinį pasaulį ne kiekvienas nori dalintis.
Taip, ir per 23 metus, aišku, visko buvo. Ir žmogus nėra geležinis. Jisai pavargsta, palūšta dėl kažkokių nelaimių ar konfliktų šeimoje, aplinkoje. Būna kartais du geri specialistai, jie negali saiti į krūvą dirbti, nes jų aura, požiūriai,
temperamentai,
kalbos intonacija žaidžia. Tą dalyką tenka stebėti ir net teko imtis tokių priemonių, kaip na, gydyti vieną priklausomybę nuo alkoholio. Tai irgi pradžiai siuntėm į kursus, matėm, kad jokios naudos nėra.
Bet jūs supratot, kad tai blogis, iš tikrųjų tam
bet,
žmogui kenkia.
Bet žmogui pasakai, kad tu turi ligą. Ir ta liga progresuojanti, kuri tau suardys ne tik santykių šeimoje, bet ir tavo organizmą.
Ir kaip pavyko.
Teko sužinoti apie naują gydymo metodą 25 kadro ir palyginti sėkmingai. Ir po dviejų tokių žmonių išsintimo atėjo jaunas trečias žmogus 23-24 metų. Ir jisai sako, aš noriu, kad mane įsiūstumėt ten pat, kur išsintėt suvirintoje Sigitą. Mhm. Tai, nu, tikrai tai buvo smagu, bet čia nuo kiekvieno
čia
žmogaus
pokyčiai,
priklauso.
Jeigu Lietuvoje jie vyks platesniu mastu, tai iš tikrųjų mes laimėsim visi.
Ir žinote, Iveta, dar aš pabandyčiau pasakyti ir tokį dalyką. Bet kokio lygio vadovas, tu turi sugebėti atleisti žmogui, tu turi sugebėti jau atsiprašyti, jeigu tu pats jauti esi padaręs kažką negero. Dažniausiai, kada žmonės pasiekia tam tikrą lygį, kažkodėl dažnai pamasto, kad jie gal ir neklystantis yra ar dar kaip nors. Nėra neklystančių, visi mes klystame. Ir niekuomet tu nebūsi idealas kažkoks. Tu esi kaip ir visi mirtingieji, visko yra ir blogio, ir gėrio, ir ko tik nori.
Tai va, iš tiesų mes savo laidoje ir bandėme atskleisti tos skirtumus tarp veido, ar ne, ir asmenybės. Nes dažniausiai mes darbe turime veidus, mes turime pareigas, mes turime atlikti savo vaidmenis ir turime gerai tą padaryti. Ir kokie mes iš tikrųjų esame. Aš manau, kad buvo nuoširdus pokalbis ir man buvo labai malonu jūs turėti abu studijoje. Tačiau tradicija yra tradicija. Laidos pabaigoje paprastai būna, kad laidos svečiai palinki Tauragės radio klausytojams kažko tai, o aš paprašyčiau, kad jūs vienas kitam palinkėtumėte kažko tai ir kad palinkėtumėte Tauragės radio klausytojams.
Na, tai kandidatui Pradui noriu palinkėti ramybės, tikrai naudoti švarias technologijas. Esam žmonės, gyvenam viename mieste, o visiems rinkėjams noriu palinkėti sėkmės, tik jūs patys galit nulemti savo ateitį. Ir balsuodami, ir dirbdami. Ir visą gyvenimą versle vadovausi savo galvą, tai patariu ir jums gyvenime, ir ypač per rinkimus vadovautis savo galvą. Ir tuo pačiu sveikinu su artėjančiam šventėm, su kovo 8 ir kovo 11. O kovo 15 ateikite visi į rinkimus ir balsuokite už permainas.
Ačiū labai, iš tikrųjų tikrai norėtųsi palinkėti ypatingai pavasariškos geros, puikios nuotaikos mūsų žmonėm. Žinoma, norėtųsi padėkoti, aš norėčiau labai padėkoti ir palinkėti už tą laikotarpį, kurį mes dirbome kartu, aš kurį dirbau kartu, žinoma, visko buvo per tą 12 metų, galbūt kažkam nepatiko, kažkam patiko tie dalykai, bet neklystančių žmonių tikrai nėra ir aš esu labai dėkingas ir džiaugiuosi, kad man teko garbė būti ir šiandien esu tokio miesto, tokio rajono savivaldybės merų, kuris prisimi visus atsakomybės svertus būtent ant savo pečių. Ir nuo to, kaip tu atstovauji, kaip tu pateiki savo rajoną, labai labai daug priklauso. Žinoma, noriu taip pat pakviesti kovo 15 dieną. Ateikite, ateikite į rinkimus, ateikite, pasirinkite tai, ką jums liepia širdis, tai, ką jūs patys jaučiate, ir iš tikrųjų tokiu atveju tikrai neteks nervintis ar pergyventi praėjus kažkuriam tai laikui. Na, žinoma, moteris noriu pasveikinti su kovo 8 artėjančią šventę, nors ją įvairiai traktuoja kai kurie žmonės, bet aš manau, kad moterim niekuomet per daug dėmesio nebūna. Žinoma, noriu pasveikinti su kovo 11 ir būsite laukiami kovo 15 dieną, ir jeigu balsuosite už mane, aš tikrai nenuvilsiu. Ir būsiu labai dėkingas ir spręsiu toliau rajono problemas, kaip ir sprendžiau iki šiol.
Ačiū už palinkėjimą, tačiau dar norėčiau, kad galbūt konkurentui kokį žodelį pasakytumėt.
Tai visiškai teisingai, atsiprašau, Sigitas, kai tik ir man palinkėjo ramybės iš tikrųjų abiem, tolerancijos, supratimo vienas kito. Iš tikrųjų, kartais, žinokite, savivaldoje mes kartais labai įsivaizduojam tą politikavimą, politiką ir taip toliau. Tai yra tik rinkimų laikotarpį. Po to prasideda rimtas ir atsakingas darbas. Tai aš noriu Sigitai tikrai palinkėti ramybės, gero 15 kovo ir tiesiog tempkime savo rinkėjus prie urnų, ir manau, kad rinkėjai tikrai jie žino, ką reikia daryti ir kaip daryti.
Ačiū labai abiems laidos svečiams. Tikrai nuoširdžiai linkiu jums sėkmės. Jūs turite didžiausią rajono gyventojų pasitikėjimą. Būkite sveiki, o visiems Tauragės radijo klausytojams linkiu geros ateinančios savaitės. Iki kitų pirmadienio.
Viso gero.
Ačiū.
Be kaklaryšio.